Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 31. jul, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Nastavljen sukob u pozitivnoj, sjednica glavnog odbora bila gotova na ivici fizičkog obračuna, pišu mediji. No, lider Darko Pajović smiruje strasti i ponavlja da dešavanje u pozitivnoj neće uticati na dogovore o manjinskoj vlasti u Podgorici. Kosovski ministar spoljnih poslova opozvao otpravnika poslova u Crnoj Gori nakon što je na Facebooku vrijeđao bivšeg albanskog premijera Salija Berišu. Crna Gora zalaže se za mirno rješenje sukoba u Gazi, saopštila ministarstva spoljnih poslova. U najnovijem izraelskom napadu povrijeđeno 15 palestinaca koji su se sklonili u jednu školu UN-a u Gazi. Iz sadržaja emisije, počasni konzul Austrije u Crnoj Gori Milan Brvaljević tvrdi da su prilikom intervencije u hotelu Mogren policija i inspekcija ugrozili prostor konzulata.
Prvo da vam kažem da su specijalne jedinice policije MUP-a došle sa inspekcijom za turizam, ušle su u Mogren i sjele u salonu konzulata austrijskog. Tu su bile prisutne specijalne jedinice i inspekcija. Znači, narušen je prostor austrijskog konzulata.
Da li je moguće čekati platu 13 godina, da poslodavac retrogradno smanjuje zarade i na sve to ne reaguje inspekcija rada? Moguće je, pokazuje drama Mirjane Kuljače iz Budvanskog zavoda za izgradnju, koja štrajkuje glađu.
Sad mi firma Zavod za izgradnju duguje 20 plata, 30 toplih obroka, 20 regresa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik pozitivne Crne Gore Darko Pajović sazvao je kongres stranke za 26. maj naredne godine, koji je prethodno tražila grupa funkcionera partije koji su zahtijevali Pajovićevu ostavku. Pajović vjeruje da će u međuvremenu biti ispuštene strasti u stranci i da će kongres ujediniti stranku. Ovlastio je Azru Jastavić i još jedan broj funkcionera da obave sve prethodne pripreme. Pajović je, demantujući medijske informacije sa sjednice glavnog odbora pozitivne, rekao da je incident na sjednici uslijedio nakon što je on sam ponudio da se raspravlja o njegovoj odgovornosti za dešavanja u partiji.
Dakle, moja lična inicijativa je bila da se raspravlja o mom povjerenju. I ponudio sam u raspravu, u demokratskim načelima i na kraju oni koji vrlo vjerovatno su spoznali da nemaju većinu za te svoje naume su napravili incident čega je došlo i do prekida sjednice. Nemam nikakav, apsolutno nikakav problem sa sopstvenim legitimitetom u stranci koju sam osnivao zajedno upravo sa tim ljudima i što se mene tiče, ta sjednica može biti nastavljena kad god hoćete.
Bio je to lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović. Novo izabrani članovi Savjeta radio televizije Crne Gore danas će izabrati predsjednika i potpredsjednika tog tijela. Prvu sjednicu savjeta sazvao je predsjednik skupštine Ranko Krivokapić. Crna Gora je više puta potvrdila principijelnu poziciju u pogledu rješavanja sukoba u oblasti Gaze, zalažući se za miroljubivo političko i diplomatsko rješenje spora, sljedeći princip o dvije države za dva naroda, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. U ovom bloku još jedna vijest. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hoxha opozvao je otpravnika poslova u Crnoj Gori Džafera Ahmetija nakon što je bivšeg albanskog premijera Salije Berišu na Facebooku nazvao psihopatom. Hoxha je odlučio da neodložno vrati Ahmetija nakon njegovih komentara na društvenoj mreži koji nisu u skladu s pravilima diplomatije, niti ponašanjem diplomate, izjavio je agencija AFP politički savjetnik u kosovskom ministarstvu Bašmir Džemaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu Izraela rano jutros povrijeđeno je 15 palestinaca koji su se sklonili u jednu školu UN-a u sjevernom dijelu pojasa Gaze. To je treća škola UN-a koju je Izrael pogodio od početka sukoba. Izraelska vojska mobilisala je dodatnih 16.000 rezervista, čime se njihov broj podigao na 86.000 od početka ofanzive na pojas Gaze 8. jula. Ukrajinski parlament velikom većinom odbacio je ponuđenu ostavku premijera Arsenija Jacenjuka nakon što je usvojen zakon koji je, kako tvrdi predsjednik vlade, neophodan radi izbjegavanja bankrota. Jacenjuk je nakon glasanja pozdravljen aplauzom poslanika. Istovremeno ukrajinska vojska obustavila je ofanzivu u blizini mjesta pada malezijskog aviona u Donjeckoj oblasti kako bi se omogućio rad grupi međunarodnih eksperata. Predstavnički dom Američkog kongresa, u kome većinu imaju republikanci, odobrio je podizanje tužbe protiv predsjednika Baracka Obame zbog navodnog prekoračenja ustavom predviđenih ovlašćenja, jer se navodno nije striktno držao slova zakona prije nego što je potpisao zakon o zdravstvenoj reformi, popularno nazvan Obamacare. Argentina nije uspjela da postigne dogovor sa hedge fondovima koji traže da im se u punom iznosu isplate dugovi po osnovu argentinskih državnih obveznica i ušla je u bankrot drugi put u posljednjih 13 godina. I još jedna vijest, Sierra Leone proglasila je vanredno stanje zbog ugroženosti javnog zdravlja najvećom epidemijom ebole do sada. Slične mjere protiv ebole objavila je i susjedna Liberija, koja je saopštila da zatvara sve škole.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. U 13 sati počeo je novi sastanak lidera opozicije i koalicije Evropsko lice Podgorice na kome bi trebalo da se definiše model formiranja manjinske vlasti u glavnom gradu. Nakon te sjednice u kasnim poslepodnevnim satima očekuju se, prema nezvaničnim informacijama, sjednice najviših organa tih partija koje bi trebalo da odluče da li je model saradnje u glavnom gradu prihvatljiv za njih. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon što je, kako je saopšteno, načelno usaglašen model o formiranju manjinske vlasti u Podgorici, čelnici opozicije i socijaldemokratske partije počeli su još jednu rundu razgovora u Skupštini Crne Gore. Mada je taj sastanak trebalo da se održi sinoć u 21 sat, on je odložen za danas zbog dodatnih konsultacija, ali i vjerovatno zbog političkog previranja u pozitivnoj Crnoj Gori. Iz pozitivne je prije par dana isplivala inicijativa grupe visokih funkcionera za smjenu Darka Pajovića, zbog čega je sinoć održan glavni odbor stranke. Pajović je rekao da stranački problemi neće uticati da pozitivna postigne dogovor sa ostalim strankama u Podgorici, niti će na to uticati pritisci sa mnogih strana.
Naš cilj je smjena Demokratske partije socijalista, naš cilj u ovom momentu je formiranje manjinske vlasti u Podgorici i ništa ne smije biti preče od toga. Razumijem da neko može da smatra da je ostavka Darka Pajovića preča od smjene DPS-a, ali ću ponoviti. Nemam namjeru da pokleknem pod bilo kakvim pritiscima koji su ovih dana abnormalno veliki i imam namjeru da sve ovo što sam prethodno rekao, a to je demokratska smjena vlasti i formiranje manjinske vlasti u Podgorici od opozicionih stranaka i koalicije, Evropsko lice Podgorice zaživi i u praksi.
Pajović je demantovao medijske informacije da on nema povjerenja u dva odbornika sa liste pozitivne u Crnoj Gori. On je rekao da ne očekuje probleme u razgovorima sa ostalim strankama.
Ja hoću da vjerujem da sva dešavanja u pozitivnoj nemaju potrebe da bilo kako utiču na ovaj proces. Već sam rekao moj stav po pitanju odbornika koji predstavljaju pozitivnu Crnu Goru u okviru koalicije Evropsko lice Podgorice i mislim da tu ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Da li očekujem dogovor, dakle dok idemo na razgovore, dok komuniciramo i dok se dogovaramo, ja sam apsolutno optimist.
Podsjećamo, predstavnici Socijaldemokratske partije, Pozitivne Crne Gore, Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije su načelno usaglasili model o formiranju manjinske vlasti u Podgorici. Manjinska vlast podrazumijeva, prema sadašnjim još nepotvrđenim informacijama, da na čelu glavnog grada bude nestranačka ličnost, a da funkcije sekretara i predsjednika lokalnog parlamenta pokrivaju ljudi iz partija koje čine savez. Za ostala mjesta bio bi raspisan konkurs i pokrivali bi ih nestranačke ličnosti, odnosno stručnjaci u tim oblastima. Zadatak manjinske uprave bio bi provjera dokumentacije i poslova prethodne vlasti, kao i priprema novih demokratskih izbora u glavnom gradu. Za sada je neizvjesno kako će se Savez socijaldemokratske partije sa opozicionim strankama reflektovati na državni nivo, gdje socijaldemokrate čine vlast sa Demokratskom partijom socijalista, koju žele da istisnu iz lokalne vlasti u Podgorici. DPS je odmah na početku pregovora SDP-a i opozicije o formiranju manjinske vlasti u Podgorici prekinuo pregovore sa SDP-om o formiranju koalicije u Baru, Pljevljima i Bijelom Polju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je premijer Milo Đukanović u parlamentu izjavio da je policija profesionalno obavila posao tokom pečašćenja budvanskog hotela Mogrent, akcija je čini se ipak izvedena bez trunke senzibiliteta za činjenicu da je turistička sezona u jeku, a po svemu sudeći nije uvažavana ni činjenica da je u istom objektu i austrijski konzulat, pa je jedan lokalni skandal dobio i međunarodne dimenzije. O tome više Sad Krcić.
Iako se u međuvremenu uprava za inspekcijske poslove oglasila saopštenjem u kom se kaže da prostorije počasnog konzulata Austrije koje se nalaze u budvanskom hotelu Mogren nisu bile predmet pečaćenja od strane turističke inspekcije, a da pristup i korišćenje tih prostorija ničim nije dovedeno u pitanje, prema svjedočenju počasnog konzula Austrije Milana Mrvaljevića, te tvrdnje ne odgovaraju činjeničnom stanju. Uprava za inspekcijske poslove saopštila je da je postupala vodeći računa o principu nepovredivosti prostorija konzulata u skladu sa odredbama Bečke konvencije, a Mrvaljević tvrdi suprotno.
Prvo da vam kažem da su specijalne jedinice policije MUP-a došle sa inspekcijom za turizam, ušle su u Mogren i sjele u salonu konzulata austrijskog. Tu su bile prisutne specijalne jedinice i inspekcija. Znači, narušen je prostor, to je eksteritorija, narušen je prostor austrijskog konzulata.
Sve je počelo prije 8 dana kada su pripadnici interventne jedinice policije primjenom sile izbacili radnike hotela Mogren. Više od 100 radnika revoltirani namjerom turističke inspekcije da pečatira ovaj hotel kod budvanskog starog grada blokiralo je hotel Mogren. Policija je pozvala radnike da napuste hotel jer policija ima naređenje da asistira turističkoj inspekciji, ali radnici su odbili nakon čega su legli na pod hotela. Međutim, time nisu uspjeli da spriječe 50 specijalaca da ih izbace iz objekta. Ukupna domaća javnost je bila značajno uznemirena cijelim događajem, a reagovali su i turistički poslenici, kritikujući prije svega tajming, odnosno odluku da se jedan višegodišnji spor na ovakav način rješava u sred sezone. Državni organi ne smiju da budu uvučeni u igru koja znači izbjegavanje izvršavanja sudskih presuda, saopštio je naknadno premijer Milo Đukanović, dodajući da je policijski posao asistencije obavljen profesionalno. Slučaj je međutim dobio međunarodne dimenzije kada je Bečki standard objavio da je zbog zatvaranja hotela Mogren, u kome je smješten austrijski konzulat, ambasadorki Crne Gore u Austriji Slavici Milačić uručena protestna nota, što je crnogorsko ministarstvo demantovalo tvrdnjom da se radi o redovnoj diplomatskoj komunikaciji. Bečki dnevnik je podsjetio da je budvanski Mogren 93. bio zakupljen od preduzeća Merkur Sistema, da je ugovor o zakupu istekao 2013. Merkur je tvrdili pokušao 2003. da kupi hotel, ali posao se nikad nije obavio jer vlasnik u većinskom državnom vlasništvu Budvanska Rivijera nije otvorio potreban račun. Standard je naglasio da je vlasnik kompanije Merkur počasni konzul Austrije u Crnoj Gori Milan Mrvaljević, koji za naš radio govori o trenutnom statusu počasnog konzulata Austrije u Budvi.
Ja sam pokušao, pošto su nas istjerali iz hotela kao ovaj kompaniju, meni su kazali da neće biti plombiran i zatvoren konzulat, što sam ja prihvatio, iako sam izjavio da će biti trenutno, dok ja napravim konsultacije sa ambasadom o daljem radu, izjavio da će biti trenutno zatvoren. Prekjuče sam imao jedan konzularni slučaj gdje su opljačkani bili gosti iz Austrije, pošao sam onda ih primim u konzulatu, ali mi je obezbeđenje zabranilo ulazak.
Čije obezbeđenje?
Ja ne znam. Kazali su mi da su oni postavljeni za obezbeđenje, nisu mi htjeli da kažu ni ko je, ni što je.
Oprostite, kad ste htjeli da uđete u ambasadu Austrije...
U stvari u konzulat, ne u ambasadu, nego u konzulat.
To obezbeđenje koje je ispred...
Jeste. Ostavili su mi ulaz i ja sam odmah obavijestio ambasadu o tom slučaju.
Kakav je trenutni status konzulata, da li je u funkciji?
Ja sam odmah obavijestio, nisam još dobio instrukcije od ambasade i trenutno je on zatvoren. Ja tamo ne mogu da uđem, još nisam dobio ništa, ni od inspekcije turizma, niti ni jednog državnog organa da mogu slobodno tamo da ulazim.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku i druge teme iz Crne Gore slijedi priča o tome da su, nakon što su sindikati prosvjete i zdravstva počeli pregovore o povećanju plata, u zeleno svjetlo ministra financija Radoja Žugića, uslijedila izjava premijera Crne Gore Mila Đukanovića da vlada neće neodgovorno povećavati zarade u javnom sektoru jer je budžet u deficitu. Pitanje je kako će na to reagovati sindikati i koji su dalji koraci. To ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Prosječna zarada zaposlenih u prosveti u Crnoj Gori je 454 eura, što je ispod prosječne zarade na nivou države koja iznosi 480 eura. Prosvetni i zdravstveni radnici pokrenuli su inicijativu oko pronalaženja rešenja za povećanje zarada, nezadovoljni svojim standardom, ali i na osnovu sporazuma tri socijalna partnera koji je potpisan prije tri godine, kojim su se potpisnici obavezali na povećanje zarada u javnom sektoru ukoliko bruto društveni proizvod pređe granicu od 3,5%. Prosvetni radnici sada traže da se zarade povećaju za 15%. Da li je izjava premijera Mila Đukanovića da para za povećanje plata nema stavila tačku na pregovore, pitali smo predsjednika sindikata prosvete iz Unije slobodnih sindikata Zvonka Pavićevića.
Pa nema, evo, izgleda da će ostati na tome kako je rekao premijer. Mi smo očekivali, imali dogovor sa gospodinom Žugićem da ćemo razgovarati tripartitno, znači ministar financija, ministar prosvete i predstavnici sindikata prosvete sjesti da razgovaramo o modalitetima povećanje zarade, da li to kroz unutrašnje rezerve, neku racionalizaciju i tako dalje. Imali smo čvrsto obećanje na zadnjem sastanku s gospodinom Žugićem, međutim, evo danas sjednica vlade, da li će nešto biti. Mi smo to ranije očekivali, malo smo iznenađeni i razočarani takvim stavom i vlade, i da bez zvaničnih razgovora i bez argumenata nekih, osim onih uopštenih, da je još uvijek deficit budžeta, to nije neki argument, jer mislim da danas u Evropi i u svijetu malo koja država ima suficit budžeta, tako da ako bi čekali to o čemu je govorio premijer, onda se nikad ne bi plata povećala kod nas, jer ne sjećam se da je bio neki period kad je bio suficit budžeta.
Na pitanje da li sindikat odustaje od svojih zahtjeva, Pavićević odgovara.
Ne, sindikat prosvete odustaje. Mi smo i juče zajedno sa kolegama iz zdravstva univerziteta u okviru Unije slobodnih sindikata i dogovorili smo se da ćemo u sredinom avgusta spoznati naše šanse, imati čak i zajedničku akciju sa zdravstvom i sa ostalim da vidimo koje korake, koje mjere da preduzmemo, jer nećemo tako lako odustati od naših zahtjeva, jer smatramo da je sve na našoj strani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je Izrael bez obzira na pokušaj da se postigne prekid vatre odlučan da dovrši uništenje tunela koje su, kako tvrdi palestinski militanti, napravili ispod granice Izraela i Gaze. Inače, od početka sukoba 8. jula poginulo je 1372 palestince, uglavnom civila, i 59 Izraelaca. Slušamo Dragana Štavljanina.
Netanjahu je istakao na početku sjednice vlade u četvrtak da će izraelske snage nastaviti operaciju u Gazi. Do sada smo neutralisali deo tunela i odlučni smo da dovršimo ovu misiju sa prekidom vatre ili bez njega. Stoga nećemo prihvatiti nikakav predlog koji izraelskoj vojsci ne omogućava da dovrši ovaj zadatak važan za bezbednost Izraela, kazao je Netanjahu. Izraelska armija je objavila da su do sada pronađena 32 tajna prolaza i da je uništena polovina. Vojska tvrdi da militanti koriste ove tunele za krijumčarenje oružja i za upade na izraelsku teritoriju, gdje potom izvode napade. General major Sami Turgeman, komandant izraelskih snaga u Gazi, prethodno izjavio da je za uništavanje svih tunela potrebno još nekoliko dana. Izraelska vojska mobilisala je u četvrtak dodatnih 16.000 rezervista, čime je njihov broj povećan na 86.000 od početka ofanzive na pojas Gaze 8. jula. U pojasu Gaze nastavljeni su žestoki sukobi. U vazdušnom napadu Izraela u četvrtak ujutro povređeno je 15 Palestinaca koji su se sklonili u jednu školu Ujedinjenih nacija. U istom kampu u izraelskom artiljerijskom napadu na drugu školu Ujedinjenih nacija prethodno je ubijeno najmanje 16 Palestinaca, među kojima je bilo i dece. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon oštro je osudio napad na škole. Svi dostupni dokazi ukazuju na izraelsku artiljeriju. Ništa nije sramnije od napada na decu koja spavaju. Najoštrije osuđujemo ovaj napad. Ništa ne može da opravda ovaj horor. I SAD su u sredu izrazile zabrinutost zbog stradanja civila u skloništima Ujedinjenih nacija u Gazi. Veoma smo zabrinuti što hiljade interno raseljenih Palestinaca koje je izraelska vojska pozvala da napuste svoje domove nisu bezbedni u skrovištima Ujedinjenih nacija u Gazi, izjavila je portparolka Američkog nacionalnog saveta za bezbednost Bernadette Meehan. Također osuđujemo one koji su odgovorni za skrivanje oružja u prostorijama Ujedinjenih nacija, kazala je Meehan, posjećajući na saopštenje agencije UN-a za humanitarnu pomoć da su u tri slučaja pronađene rakete u školama pod zaštitom Svjetske organizacije. Izraelske vlasti su saopštile da je vojska odgovorila na minobacačku paljbu iz okoline škole. Zvaničnici u Gazi saopštili su da je u ovoj enklavi poginulo 1372 Palestinca, skoro 7000 ranjeno i da je reč uglavnom o civilima. Izrael je u okršajima u ovoj oblasti izgubio 56 vojnika. Od palestinskih raketa koje su pale u Izrael poginulo su i dva civila i jedan radnik iz Tajlanda. Tokom kopnene intervencije izraelske armije u Gazi raseljeno je oko 425.000 od 1.800.000 stanovnika ove enklave.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima prilika je da se podsjetimo šta je Crna Gora uradila na iskorijenjivanju seksualne eksploatacije i prinudnog rada, najčešćih vidova trgovine ljudima. O tome više Olivera Nikolić.
Iz godine u godinu uz konstatovane određene pomake Crna Gora je u relevantnim međunarodnim izvještajima po pitanju trgovine ljudima evidentirana kao zemlja porijekla i tranzita, čija vlada ne ispunjava minimum standarda za eliminisanje trafikinga. Žrtve trgovine ljudima su uglavnom žene iz Crne Gore, zemalja iz okruženja najbližih susjeda, te u manjoj mjeri iz drugih zemalja istočne Europe. Ljudima se najčešće trguje radi seksualne eksploatacije i prosjačenja. Relevantne međunarodne adrese od Crne Gore traže presude za trgovce ljudima i bolju zaštitu za žrtve. Kakva je statistika u posljednjih pola godine kada su u pitanju prijeve, krivična gonjenja i presude, saopštila je za naš radio samostalna savjetnica u Vladinoj kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima, Marijana Radunović.
Uprava policije podnijela jednu krivičnu prijevu za krivično djelo trgovine ljudima, dok je nadležno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv jednog lica za krivično djelo trgovine ljudima. Istovremeno, nadležni sud je donio jednu presudu kojom je jedno lice pravosnažno osuđeno za izvršenje krivičnog djela trgovine ljudima. Riječ je o slučaju 2012. godine u kojem je bilo 7 žrtava trgovine ljudima. U istom vremenu u vladinom skloništu za žrtve trgovine ljudima boravila je jedna osoba.
U Sigurnoj ženskoj kući najaktivnijoj nevladinoj organizaciji u Crnoj Gori po pitanju suzbijanja trgovine ženama smatraju da pravosuđe i policija ne ulažu svoj maksimum u eliminisanju ove pojave. Direktorica Ljiljana Rajčević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Naglašavamo da sudstvo nije uradilo dovoljno, da policija ne radi po onim standardima za koje mi mislimo da su svugdje u svijetu odavno uzete kao normalne, da s vremena na vrijeme pravi racije, da piše izvještaje, a da sud radi svoj posao. To negdje prepoznaju i žrtve koje su trafikovane kao dosta negativni trend, zato se ne javljaju i zato imamo malo optužnica i zato ne znamo dovoljno o tom problemu.
Crna Gora je turistička destinacija i sve je privlačnija za trafikante kao zemlja u kojoj je seksualna eksploatacija profitabilna, dok primamljive ponude za posao predstavljaju dimnu zavisu za seksualne zloupotrebe. Aktivistkinje Sigurne ženske kuće ovih dana kreću u kampanju po primorskim gradovima kojom žele da ukažu na problem trafikinga i da promovišu način na koji se, kada za to postoji sumnja, slučajevi trgovine ljudima mogu prijaviti. Ljiljana Rajčević.
Krećemo organizovano u svim tim gradovima gdje budemo išli, nas će dočekati neko iz opštine, najvjerojatnije gradonačelnici ili njihovi zamjenici, što nam daje neku nadu da su oni shvatili ozbiljno ovo što mi radimo.
U vladinoj kancelariji ukazuju da su u Crnoj Gori žrtve trgovine uglavnom djeca i žene starosti između 16 i 45 godina. Pa u susret ljetnjoj turističkoj sezoni intenzivirali su aktivnosti u cilju suzbijanja prostitucije i prosjačenja, kaže savjetnica Radunović.
Organizovali smo više pojedinačnih sastanaka sa čelnim ljudima primorskih opština kako bi zadobili njihovu podršku u realizaciji antitrafiking aktivnosti na lokalnom nivou.
Najnovija inicijativa Sigurne ženske kuće o pooštrenoj kaznenoj politici i strožijem sankcionisanju makroa U vladi kuca na otvorena vrata, kazali su nam u kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Da li je moguće čekati platu 13 godina? Da li je moguće da poslodavac retrogradno smanjuje zarade? Da li je moguće da u ovakvim slučajevima ne reaguje inspekcija rada? Odgovori na sva ova pitanja su potvrdni, a daju ih zaposleni Zavoda za izgradnju nekada uspješne budvanske firme, čiji su radnici sada prisiljeni da prava traže štrajkom glađu ili iscrpljujućim sudskim postupcima. O tome u priči Jasne Vukićević.
Za razliku od šarenih slikica koje televizije svakodnevno odašilju iz ljetnje budve, stvaran život grada se odvija između sudskih procesa njegovih čelnika, duga opštine od oko 70 miliona eura i ličnih drama kao što je ona koja se odvija u Zavodu za izgradnju, gdje je Mirjana Kuljača već treći dan štrajkuje glađu.
Na ovakav korak sam se ova odlučila jer sam 13 godina čekala plate koje su mi na kraju putem cesije isplaćene u iznosu od 47 eura. Sad mi firma Zavod za izgradnju duguje 20 plata, 30 toplih obroka, 20 regresa.
I dok Kuljača čeka platu, niko ne čeka za plaćanje njenih dugova.
4 puta su mi struju isključivali, vodovod me predao sudu jer dugujem 1200 eura, jer ja dok sam imala, ja sam obaveze prema državi redovno isplaćivala, sad znači nemam odakle.
Ima i onih koji zarađeno od Budvanskog zavoda za izgradnju traže putem suda. Jelena Marković je građevinska inženjerka koja na platu čeka od 2011. godine.
U međuvremenu smo primili dvije plate, po njihovom mjestu dvije plate, jer su nam retroaktivno smanjene plate. To sam ja, na primjer, saznala na sudu. I kad se sve izračuna, značili su od momenta kad sam počela ovdje da radim, meni skinuli platu sa 500 na 247 euro.
I kakav je taj vaš susret sa institucijama prava?
Boga mi, veoma loš. Veoma loš. Prvo sve je sporo, nikako. Taman smo nekako uvatili da se kaže neki ritam, nama se sad čekamo da se rasporedimo kod drugog sudije. To su izgleda sporovi koji mogu da traju i godinama, što po meni vrlo lako može da se riješi po kratkom postupku. Dovedite vještaka finansijske struke, ali nekoga ko nije korumpiran i sve ostalo, i neki izvještači, jel? Ja, na primjer, nemam protiv, smanji platu, ali je smanji sad i donesi odluku o tome. Kako ide po zakonu, ali da retroaktivno zadnjih 5 godina od kad radim ovdje 6 godina ti smanje plaću, znači i ono što su ti nekad dali, znači sad ti uzimaju. Znači ima slučajeva da neki ljudi treba njima da vrate. Po njihovoj logici stvari to oni nije bilo, ali ovo kod nas sve može.
Zaposlenici Zavoda za izgradnju pitaju se i kako je moguće da firma u tako lošem stanju plaća podgoričkog advokata oko 7000 eura mjesečno za pružanje pravne pomoći i advokatsko zastupanje, te koji kako troši novac od zakupa prostora Zavoda za izgradnju. Mirjana Kuljača.
U saznanju sam da Zavod za izgradnju plaća advokata Vanju Mugošu da zastupa Zavod za izgradnju, da ga mjesečno plaća po 5000 eura plus PDV, što iznosi oko 7000 eura mjesečno dobija advokat koji ništa uradio nije da zaštiti radnike ovoga zavoda.
Zakon o radu propisuje da poslodavci koji ne isplaćuju redovno zarade zaposlenima mogu biti novčano kažnjeni sa 150 do 20.000 eura. Pitamo kako je onda moguć slučaj Zavoda za izgradnju, te zašto do sada u zaštiti radničkih prava nisu reagovali nadležni, prije svih inspekcija rada.
Naši radnici više puta su se obraćali gospodinu Peru Maru i on je inspektor rada koji je dolazio, prijetio da će da pečatira zgradu zavoda, međutim on to nikad uradio nije. I znači taj čovjek ništa nije preduzeo da bi zaštitio nas radnike.
Narušenog zdravlja i teški dijabetičar, Kuljača je prethodne dvije noći provela ležeći na pločicama hodnika Zavoda za izgradnju, prebirajući po papirima o svojih 35 godina radnog staža.
Ostaću ovdje do kraja, pa makar i u sanduk me odavde iznijeli.
Zavod za izgradnju je jedan od dokaza da je Budva grad za rubriku Vjerovali ili ne. Firma za prostorno planiranje u gradu prekomjerno gradnje, poslovala je toliko loše da je privatizovana, potom preprodata, da bi danas pala na rentiranje svojih kancelarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, nastavljen sukob u pozitivnoj, sjednica glavnog odbora bila gotovo na ivici fizičkog obračuna, pišu mediji. Pajović u međuvremenu smiruje strasti i ponavlja da dešavanje u pozitivnoj neće uticati na dogovore o manjinskoj vlasti u Podgorici. Kosovski ministar spoljnih poslova opozvao otpravnika poslova u Crnoj Gori nakon što je na Facebooku vrijeđao bivšeg albanskog premijera Salija Berišu. Crna Gora zalaže se za mirno rješenje sukoba u Gazi, saopštilo ministarstvo spoljnih poslova. A u najnovijem izraelskom napadu povrijeđeno 15 Palestinaca koji su se sklonili u jednu školu Ujedinjenih nacija u Gazi. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.